Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Koliko često kao roditelji želimo da naše dijete bude stalno srećno, bez tuge, bez frustracije, bez padova? I gdje u toj želji, možda nesvjesno, pravimo greške koje utiču na njihov emocionalni razvoj? U današnjoj emisiji govorimo o jednoj od najvažnijih tema savremenog roditeljstva. Kako kroz razumijevanje sebe, svojih emocija i unutrašnjih obrazaca možemo odgajati djecu koja su samopouzdana, emocionalno stabilna i spremna da se nose sa izazovima života. Poseban fokus danas ćemo staviti na ulogu očeva, koliko je njihovo prisustvo važno, kako mogu izgraditi dublju povezanost sa djecom i zašto je važno da i sami nauče prepoznati i izraziti emocije. Razgovarat ćemo i o pritisku, da dijete uvijek bude srećno, o unutrašnjem kritičaru, koji roditeljima često govori da nisu dovoljno dobri, o tankoj granici između podrške i prekomjerne zaštite, ali i o tome šta zapravo znači kvalitetno provoditi vrijeme sa djecom u današnjem ubrzanom svijetu. Moj gost je psiholog i psihoterapeut Dario Lipovac i ja vam želim dobrodošlicu u program Radija Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu i dobro jutro svima, pozdrav.
I evo na samom početku da vas odmah pitam o ovoj sreći. Da li stalna težnja ka tome da dijete uvijek bude srećno može imati negativne posljedice po dijete?
Ukratko da, ali taj fenomen jurenja za srećom i za zadovoljstvom u tom nekom hedonističkom smislu da doživimo taj dopamin koji se luči kad doživljavamo sreću onako kako je to prezentovano u društvu, u medijima i s čim odrastamo zadnjih dvije decenije bar, naravno da može donijeti neku prevagu i disbalans u životu i odraslih ljudi, a pogotovo djece, kao bića koja se formiraju, koja su podložnija i utjecajima svana i koja ipak zahtijevaju neko vođstvo od strane odraslih i ugledaju se na odrasle. Tako da jurnjava za srećom u današnjem društvu je jako izražena i kod djece i kod odraslih i da može odvesti u nekom krivom smjeru ako samo stavimo fokus na taj dio.
Kako pritisak roditelja da dijete bude stalno zadovoljno i uspješno potiče na, na primjer, pojavu anksioznosti?
To je dobro pitanje, zato što je aktuelno, opet vezano je za ovu jurenje za srećom i zadovoljstvom. Hajde ovako da postavimo stvari. Mi kao ljudska bića, pa tako i djeca, doživljavaju pun spektar emocija. I mi kad pričamo o emocijama i doživljajima djece, mi često stavimo fokus na tu sreću, zadovoljstvo i prijatne, mi to zovemo prijatne emocije. I to je u redu, to je dio našeg emocionalnog spektra koji doživljavamo. A ono što se tu sad dešava, dešava se da mi ne želimo doživljavati neprijatne emocije, neke emocije koje izazivaju u našem tijelu neku neprijatnost. I onda bježimo od toga i poruke nekako djeci kad odrastaju, budi srećan, budi zadovoljan, hajde da budeš zadovoljna, zadovoljan, da ti bude lijepo, da ti bude ugodno, nekako ta težnja za ugodom, za srećom, a s druge strane nemoj se osjećati tužno, nemoj doživljavati strah, nemoj da se ljutiš, nemoj da ispoljavaš ljutnju, tako da nekako te poruke idu od veoma ranog uzrasta djeci da trebaju da samo fokus stave na zadovoljstvo i sreću i onda djeca to usvajaju, ovo što smo malo prije pomenuli, djeca uče od odraslih ljudi, mi to zovemo po modelu, znači djeca uče iz onog kako se mi ponašamo, a ne samo iz onog što im govorimo, tako da većinu stvari djeca uče po modelu kako gledajući odrasle, imitirajući prvo, pa onda se identifikujući s njima, ali hoću reći, djeca internalizuju, kako mi kažemo, usvoje taj stav da i od sebe trebaju očekivati da budu stalno sretna i zadovoljna. I onda se dešava fenomen kad djeca, naravno, pošto su ljudska bića, mi kao ljudska bića smo kompleksni i doživljavamo pun spektar, kao što sam rekao, emocija, i prijatne i neprijatne emocije. Htjeli mi to prihvatiti ili ne, mi ćemo doživjeti. Ja ne znam da li iko zna neku osobu koja nekad nije bila tužna, nekad se nije naljutila ili nije bilo strah nečega, ili da nije bila anksiozna u vezi s nečim. Tako da mi htjeli ne htjeli ćemo doživjeti neprijatne emocije. E sad problem nastaje kad mi od sebe očekujemo da toga nema i da mi to ne doživljavamo pošto po to. I sad malo, ne mora biti malo dijete, dijete u bilo kojem razvojnom uzrastu, ako doživljava neke neprijatne emocije koje smo pomenuli, na primjer rastuži se ili se naljuti ili ga je strah nečega, ono će sebi reći, jer je tako naučilo od okoline, to nije okej, da to nije dobro i da nešto nije u redu sa mnom ako sam ja tužan, ljut ili ako me je strah. I da bi trebao baš da budem sretan i zadovoljan. I to je česta poruka, na primjer, koju i roditelji usvoje, pa tako prenosi prema djeci, jer su okruženi tim porukama. Hajde nemoj sad biti tužan, hajde nemoj da se bojiš, hajde sad nekako imaš lijepe uslove u životu, ne bi trebao baš sad da si tužan ili da si ljut ili da si nezadovoljan. I onda dijete se pita, pa dobro, šta nije u redu sa mnom? Ja onda moram se osjećati sretno i zadovoljno, pošto po to. I onda djeca tako ulaze, usvajaju isti taj obrazac, tako se oni prenosi, opet jure za tom srećom i zadovoljstvom. E sad, gdje tu dolazi ovo što ste pitali, anksioznost i kako? Pa naravno, ako vi očekujete od sebe da ste stalno srećni, stalno zadovoljni, da morate nekako ispunjavati sve te standarde koji su pred vama, ili neke zahtjeve, ili neke ciljeve, ili očekivanja. I ako očekujete da ste sretni, stalno, to je bitno napomenuti, očekujemo da smo sretni, ali da smo sretni konstantno. Onda, naravno da ako nema te sreće, a emocije tako funkcionišu fiziološki u našem organizmu, da nekad nećemo biti, probućemo se, bit će nam dan takav da jednostavno nećemo biti sretni, zadovoljni, nećemo doživljavati u tijelu, djeca će biti anksiozni, pitaće se, pa šta je to sad, šta nije u redu sa mnom, i šta ako ja ne budem sretan, šta ako ja ne mogu biti sretan. I tako kreće taj začarani krug iz kojeg je jako teško nekad izaći, posebno ako dugo traje. Eto, to su neke ovako, ukratko sam pokušao ilustrovati, opisati, nekako podijeliti kako se i kako i roditelji i djeca uđu u tu dinamiku, a opet ne možemo kriviti ni djecu ni roditelje, ipak su ti pritisci okoline i konteksta u kojem živimo iz savremenog doba, u kojem živimo veliki, jaki i onda teško doleti tim pritiscima.
Mi lako uđemo u to s obzirom da mnogo toga nismo imali i onda želimo svašta nešto svoje djeci da priuštimo. Sobe su pune igračaka. Djeca ni ne stignu po nekom, kako bih rekla, razvoju da dođu do neke igračke, već su je pokvarili. Već su legu kockice sa godinu dana, dijete ne zna ništa oko toga i već je razbacana igračka i slično. I stalno je ta potreba. Autić na akumulator, ne znam, neka guralica, za djevojčice neke lutkice i tako do šeste godine puna soba igračaka i onda dijete polazi u osnovnu školu gdje već mi određujemo da više ne treba da se igra igračkama, da je sad vrijeme za školski pribor i tako. Puna soba školskog pribora, svega. I onda se mi ljutimo, užasno se ljutimo na tu djecu. Puna ti je soba igračaka, ne igraš se. Kad god nešto traže od nas, pa kupili smo ti, nabavili smo ti. Zaista je tu negdje i problem do nas. A kako vi kažete, i to kritikovanje, što si ljuta, što si tužna, zapravo bi im trebali na neki drugi način pristupiti. Pa kako, koji je to drugi zdrav način? Naučimo da se nose sa tim neugodnim, neprijatnim emocijama.
Opet, ovo ste jako lijepo rekli, to samo hoću da se osvrnem kratko, na to pune sobe igračaka, pa poslije pribora, pa poslije neke opreme sportske ili šta god je to, kad neku adolescenciju, tom tinejdžerskom dobu, to ispunjavanje želja i ta potreba da se ispune sve želje djeci. I da djeca, i što je prirodno, naravno da roditelji žele da ispune želje i potrebe svojoj djeci, trebaju da ispunjavaju želje i potrebe. Međutim, tu nije problem u tome. Problem je dijete u granica. I problem je u nečemu, ovo što ste pitali, kako sad djecu naučiti kako s njima doživljavate neprijatne emocije i prijatne emocije. Mislim da je tu isto važno da ne treba djetetu možda nova igračka svaki put. Djeca na taj način komuniciraju, posebno mlađa djeca, da im nešto treba, da ostvari kontakt. Važno nam se pita šta stoji iza toga. Koja potreba djetetu nije zadovoljena u tom trenutku, pa dijete to komunicira sa roditeljem. Možda dijete želi novu igračku, a možda stvarna potreba je da dijete ide sa roditeljem negdje da provede sat, dva vremena, da se druže i da ostvari tu potrebu za bliskošću i ljubav i pažnjom. Tako da nije tu fokus, dijete je naučilo da kroz igračku će dobiti to što mu treba. E sad se vratim na ovo kako učiti djecu da doživljavaju neprijatne i prijatne emocije, sve što ovaj doživljavaju i kako da malo tu balans taj uvedemo. Ja ovako u svom radu kroz kliničku psihoterapijsku praksu i generalno iskustvo svoje rada sa roditeljima sam dosta viđao da roditelj želi da nauči svoju djecu, da žele, imaju istinsku želju naravno, ali oni nisu spremni da nauče i da kako onda doživljavaju i prijatne i neprijatne emocije. Tako da jako je teško učiti vaše dijete i pokazati kako da doživi neprijatne emocije, kako da, što da radi sa frustracijom, što da radi s tim svim, kako da izrazi, kako da napravi taj balans. Ako mi nismo spremni, makar dijelom otkriti vrata sebi i malo raditi na tome sa sobom, da mi naučimo, osvijestimo da kako mi izražavamo emocije. Vi možete djetetu reći pa u redu da su tužna. U redu je da se ljuti. Te poruke mi možemo reći jer znamo racionalno da je to tako i mi istinski želimo da djetetu to poručimo. Međutim, ako dijete nas vidi u situacijama kad mi blokiramo tugu i ne pokazujemo nikakvu tugu nikad pred djetetom, ili ljutnju, ili frustraciju, ili neko nezadovoljstvo, ili neki strah da se plašimo nečega, djeca nas posmatraju i ona uče od nas tako. Tako da, potrebno je da roditelj prvo malo oslušnu sebe u tom smislu, da malo zavire u svoj taj unutrašnji svijet, kako kažemo, i da malo sebi daju prostora da istraže kako ja izražavam i prijatne i neprijatne emocije, emocije generalno, i svoje potrebe i kako ih komuniciram, i onda kako ću ja svom djetetu to da na neki način prenesem, kako da pokažem. Tako da tu imamo taj lični rad i roditelja, imamo naravno učenje vještina, jer ove stvari se i uče između ostalog. Potrebne su i određene vještine. Danas imamo, na svu sreću, to je dobra strana savremenog roditeljstva, imamo pristup mnogim resursima. Imamo pristup mnogim materijalima, imamo pristup danas i raznim podcastima, videima, YouTube i svi ostale platforme koje postoje. Tako da roditeljima stvarno jeste na raspolaganju dobar dio tih resursa. Ovo je više poziv, nekako i vaše pitanje me inspirisalo, da poziv roditeljima da se ohrabre i da sebi daju prostora, da shvate koliko je važno da i oni sebi neke potrebe zadovolje, a isto tako i da rade na tome kako oni izražavaju emocije. Tako će najbolje naučiti djecu kako da izražavaju svoje emocije. Plus, opet, da nauče neke vještine, svako od nas otprilike zna šta nismo mi imali u svom životu, nismo imali priliku naučiti, pa šta želimo da damo našoj djeci, pa gdje nam je tu možda potrebno da malo više ipak naučimo nekih vještina. Ali imamo i to sad kad dođemo do tog već dijela, evo, prošli smo, zamislimo, ok, radili smo na sebi, osvijestili smo, naučili smo izražavati emocije malo bolje, malo se mi osjećamo komotnije kao roditelji i sad sa djecom u razgovoru i u odnosu prenosimo to. Sad, jako su važne poruke koje mi šaljemo djeci. Poruke da je u redu. U redu je da si tužna, u redu je da si ljut, u redu je da se plašiš. Često, posebno u našoj kulturi, imamo tu zabranu na emocije neprijatne, posebno ili nešto što u nama izaziva neprijatnost. Pa onda kažemo, aj nemoj da si tužan, ovo što smo malo pripomenuli, nemoj da te strah, ne boj se. Ali upravo je važno uraditi suprotno u tim trenucima, dati djetetu prostor i reći da je u redu da se osjeća kako se god osjeća, i da to dolazi kroz poruku od roditelja. Da roditelj stvarno kaže, pa u redu je da si tužan, možeš biti, smiješ biti tužan, evo ja ću biti s tobom. Želiš li mi reći nešto, želiš mi ispričati nešto ili tako dalje. Tako da ima i taj način kako pristupamo i razgovaramo s djecom, plus te poruke koje im šaljemo. Roditeljske poruke imaju veoma jak uticaj na djecu. Roditelji to možda u dinamici i brzini života ne pridaju značaj toliki tome. Dijete upija svaku riječ, svaku facijalnu ekspresiju, grimasu na licu, neverbalnu komunikaciju kako roditelj priča sa djecom. Tako da ja ne kažem da roditelji trebaju strepiti, biti pod pritiskom kao roboti da se kontrolišu svoje reakcije, ali hoću reći da djeca ipak posmatraju. To je važno onda na koji način im se obraćamo. Tako da te poruke su važne kad kažemo djetetu i kad pokažemo to svojim stavom, da dijete ohrabrimo da izrazi neku emociju, da čuje od roditelja da je to u redu i da onda može da krene taj proces.
I evo da se nadovežemo, a gdje onda granica između pružanja te podrške djetetu, tog razumijevanja, možda i pretjerane zaštite koju činimo, jer evo negdje se plašimo zbog toga što se oni plaše, zato što oni tuguju, zato što su oni ljuti, pa može li to sve da na neki način učini dijete nesigurnim i zavisnim od nas?
Da, to je sada druga krajnost, posebno u savremenom, ajde recimo, roditeljstvu danas, gdje su roditelji ipak više znaju i onda više znaju i opasnostima i rizicima nekim. Svaka generacija roditelja, pa tako i mi, i ovdje posebno na ovim prostorima, želi da urade nešto drugačije nego naši roditelji, roditelji naših roditelja. Da taj neki transgeneracijski lanac malo promijene. To savremeno roditeljstvo također opet nudi puno mogućnosti, bombardovanje roditelja porukama da trebaju da zadovolje, ovo sad o čemu pričamo, potrebe djece, pošto po to, i da trebaju da budu stručnjaci, šta ja znam, da se roditelj toliko edukuju da skoro zamijeni stručnjake. I onda roditelj pod tim pritiskom stavi sebi očekivanja, da moraju djeci ispuniti želje, da moraju djecu zaštititi. I onda idemo u drugi ekstrem. Prije je to bilo rigidno roditeljstvo, jel, disciplina, poslušnost, prije par generacija. A danas je to drugi ekstrem, prezaštićujući stil roditeljstva. Da dijete ne doživi nikakvu frustraciju, da mu ispunimo sve želje i da bude sretno i zadovoljno non stop, samim tim i mislimo da ćemo učiniti nešto dobro za dijete. Međutim, to je zamka u koju upadamo i svoje potrebe da zaštitimo dijete i da pružimo sve što možemo. Tako da moderno roditeljstvo da nosi to da, i danas vidimo to posebno u Europi, u mnogim zemljama Europe, vidimo i na našim prostorima ovdje taj trend, iako nije toliko istraživan, ali vidimo taj prezaštićujući stil roditeljstva. Tako da on nosi sa sobom to, taj rizik da dijete nikada ne doživi neku frustraciju. A za dijete je važno da doživljava zdravu frustraciju. Ne može se svaka želja djetetu baš ispuniti. Nije ni zdravo. Na kraju krajeva dijete se zasiti, ako ovo što ste malo prije vi govorili za igračke. Može dijete se obradovati jednom, drugi put, treći put nekoj igračke ili nekoj materijalnoj stvari. Ali već četvrti, peti put će se naviknuti na to. Tako da to gubi svoju funkciju. I onda roditelj samo podižu ljestvicu. Tako da taj prezaštićujući stil roditeljstva može stvoriti novi problem, a to je da imamo generacije djece koje nisu spremne doživjeti nikakvu neprijatnost i frustraciju. Plus, misle da su privilegovani na neki način jer su prezaštićeni i da se svijet okolni treba prema njima u stvari prilagoditi, a ne oni svijetu, to je znači tu mjeru adaptacije. Onda nastaje problem zato što imate mnogo mladih ljudi koji ne znaju šta da rade sa nekim neprijatnim stanjima, koji nisu sad neka, ajde da kažemo, klinička stanja, već neka prirodna stanja o čemu smo pričali, neke prirodne neprijatne emocije, tuga, strah, anksioznost, ljutnja, ne znam kako, šta da radim s tim. Plus očekujem da me okolina tretira tako da mi ispunjava sve želje. To je u redu kad smo u roditeljskom, jel, okruženju, domu. Ali šta kad već u srednju školu krenemo ili kad završimo srednju školu, kad smo već formirani ljudi, onda nastaje problem zato što kako funkcionisati samostalno u ovom svijetu koji neminovno donosi frustraciju. Taj fenomen i trend prezaštićujućeg stila roditeljstva također dovodi do mnogih nekih problema u mentalnom zdravlju danas. Povećan broj pokušaja suicida, povišen stepen depresivnosti, anksioznosti kod mladih osoba, posebno u tom adolescentnom periodu. I ima mnogo, mnogo problema s tim. Sljedeće pitanje možda kako, ali evo, i roditelji i čuju da postoji taj fenomen prezaštićujućeg roditeljstva i da on također nije dobar za djecu, kao što nije dobar ovaj rigidni. Negdje u sredini je ta formula koju nam je važno da pronađemo.
Prije 10 godina je bio termin helikopter roditeljstvo, a danas je već dron roditeljstvo. Yes. Ali evo, da nam kažete šta u praksi znači biti dovoljno dobar roditelj. Radili ste dugo s djecom, vidjeli ste djecu odgajanu po različitim obrascima i bez obrazaca. A evo i sami ste roditelji, doduše dijete vam je malo, ali bez obzira, vjerovatno, i vi sad se nađete u situaciji da li potrčat kad zaplače ili ga malo pustiti. Da ne dobije baš sa godinu dana sve na plač.
Da, tačno. To je jako teško. Tako da mi, lako je kad sad razgovaramo o tome i čak i mi stručnjaci, olako nekad pričamo o tome. Kao eto, roditelji bi trebali da nauče to, to nije problem, imamo resurse, imamo stručnjake danas, pa možemo to lako naučiti. Međutim, teško je to naučiti. Tako da i roditelji nekad od sebe očekuju lako je. I kako drugi mogu, a ja ne mogu, pa se preispituju. I pritisak tih očekivanja ih uvede u to da nekako jure za tim idealom savršenog roditelja, koji se danas nameće kao neka norma. Posebno pod utjecajem društvenih mreža i prezentovanja slike o sebi koja je pozitivna samo, a ništa ovo što nije tako. I onda imamo iskrivljenu sliku roditeljstva, da roditelj u stvar mora biti neka savršena figura koja savršeno sve mora znati, sa sobom upravljati svojim emocijama, da bi djecu u stvari vaspitao, da bi djecu podizao, da bi naučio nešto dijete svoje. To djeluje tako jednostavno kad pričamo o tome, ali u stvarnim životnim situacijama je to jako teško. Jako teško je izregulisati svoje emocionalne reakcije, svoje emocije, što doživljavamo i odreagovati na način na koji mi u stvari želimo, a ne reagovati, na primjer, iz neke emocije koja se tu javi, ljutnja ili frustracija. Tako da svim roditeljima nekako da malo to, mi kažemo, normalizujemo, da ipak je teško. E sad, šta je dovoljno dobar roditelj? To je taj balans o kojem pričamo, da ne idemo u ekstrem savršenog roditeljstva koji ne postoji, to je termin koji ovako kažemo i negdje se opet kaže nameće, ali ne postoji u realnosti. Dovoljno dobar roditelj je jedan termin koji je nastao u razvojnoj i psihologiji u 20. vijeku, ali danas ga koristimo i olako, opet bih rekao, a on znači dovoljno dobar roditelj ne mora i neće savršeno odreagovati u svakoj situaciji. Tako da skinemo taj pritisak s roditelja i to je potpuno okej, to je potpuno normalno. Jer smo ljudska bića i ne možemo kao roboti funkcionisati. Taj balans se u stvari krije u tome i nalazi u tome da mi fokus sa svojom djecom ipak stavimo na taj emocionalni dio, kao prvi korak, na tu emocionalnu sigurnost. Da se djeca s nama osjećaju sigurno, emocionalno sigurno, da mogu da podijele sve sa nama, da u odnosu s nama su sigurni i fizički i emocionalno, da imaju povjerenja u nas i to je baza iz koje sve kreće. Tako da volio bih da poručim to i da to bude jedna od poruka da važno je graditi odnos povjerenja sa djecom i da se djeca s nama osjećaju sigurno i komotno. Jer ako se djeca ne osjećaju sigurno i ako nemaju povjerenja u nas, onda jako teško mi možemo s njima nešto da uradimo, da ostaće im taj doživljaj, da nemaju povjerenja. Tako da to je baza iz koje sve kreće, da se imaju gdje vratiti u tu sigurnu luku sa roditeljima. I onda dalje, balans leži u tome da mi djeci naravno da ćemo ispuniti želje i da prepoznajemo njihove potrebe. Ali isto tako dovoljno dobro roditeljstvo bi značilo, pored ovog da nismo savršeni, da ćemo praviti greške sigurno, ne postoji roditelj koji ne pravi neke greške i radi nešto što ne želi i uradi nešto pa kaže, sad sam zvučim kao svoja mama, tata ili neko, ne znam, baka ili kogod, a neću tako, uhvatimo se u tim momentima, to jednostavno ispliva iz nas, to su neki naši obrazci koji nosimo sa sobom, ali je važno da roditelji također ne ispunjavaju sve želje i da postoji ono što mi zovemo, što sam spomenuo, zdrava frustracija za djecu. Da ipak djeci, koliko god je potrebna briga, nježnost, pažnja, toliko im je potrebna struktura i optimalan nivo frustracije. A to znači da ipak dijete, ako su mu zadovoljene osnovne sve potrebe i ako mu je u tom momentu sve ok i dijete nešto želi, ne može baš da mu se ispuni uvijek ta želja. I ovo što ste spomenuli, sad uzmam, vraćam se na taj primjer, jer nam je ostovat, pa ćemo ga koristiti sa igračkama ili sa... Ako dijete već ima igračke kući i želi još jednu igračku, pa to sigurno mu ne treba ta igračka. nešto drugo želi. E sad, roditelj bi tu optimalna frustracija, znači da roditelj ne ispuni, objasni detetu, kaže pa vidi imaš 10 igračaka u kući, a ne treba ti ova, ne možemo sad da kupimo ili da uzmemo tu igračku. I dijete će se buniti, djeca se bune, dijete će plakati, dijete će se ljutiti, famozne scene jel, po tržnim centrima kad djeca vrište, pa padaju, pa ne žele da krenu, pa sjednu negdje, pa uđu, utrče u prodavnicu igračkama. To su sve scene koje su teške za roditelje i roditelji onda tu znaju popustiti. Zato što kako će drugi percipira, kako šta će reći drugi, jer opet ovaj ideal savršenog roditeljstva, evo svi drugi znaju, a ja ne znam. A to nije tako. Tako da u tim momentima je potrebno postaviti granice djeci i isfrustrirati ih. Neće ništa se desiti djetetu ako se naljuti, ako je nezadovoljno. Pa to je čak u tim ovim sad situacijama, to je čak i zdravo za dijete da nauči kako je biti sa frustracijom i da ne može u životu sve dobiti što poželi. I to su važne poruke. Naravno da treba zadovoljiti osnovne potrebe i želje, ali ne može baš sve. I tu je važan roditelj da postavi tu vrstu granice. I kad pričamo o dovoljno dobrom roditelju, pa dovoljno dobro roditelji su oni roditelji koji se trude, koji su nesavršeni kao što su svi nesavršeni, koji to pokazuju, ali isto tako i koji se trude i stalno iznova se trude da se vrate u odnos s djetetom, da poprave odnos ako je nešto bilo, da im pružaju ljubav, brigu, da se trude da se oni mijenjaju kako se dijete mijenja. To je dovoljno dobro roditeljstvo. Tako da taj pritisak malo skinemo sa leđa roditelja koji je stvarno danas velik.
Da priznamo i prihvatimo greške.
Da.
Pominjemo to popuštanje, dakle, odnosno postavljanje granice i da smo dosljedni kao negdje neki najvažniji vid u vaspitanju. Da li ima razlike između muškaraca i žena, odnosno između majki i očeva u tom postavljanju i toj dosljednosti? Mislim, češće vidimo majke s djecom u svim varijantama i češće vidimo da one popuste jer ima tu još milion nekih drugih obaveza, a tate nekako budu dosljednije i da li je otac možda veći autoritet djetetu i da pređemo sad i na tu ulogu oca koliko ona utiče na razvoj samopouzdanja, sigurnosti i emocionalne stabilnosti kod djece.
E, da, to je jako dobra tema i druge su ove sve dobre teme, ali uloga očeva o tome imam doživlja da se ne priča baš dovoljno, posebno u našem društvu, u našoj kulturi ovdje. Nekako ovo što ste pitali sad za dosljednost i granice, pa razlika između majke i očeva, pa sad može biti da mi percipiramo to tako. Jednostavno, evo i vi ste rekli, možda i majke više provode vremena sa djecom, posebno u prvoj godini života, pa kasnije možda ipak viđamo češće majke i društveno nekako je očekivanje od majki da budu više sa djecom. Sad tu prelazimo na taj domen društvenih očekivanja. Šta se očekuje od majke, šta se očekuje od oca? Šta društvo očekuje? Očekivanja formiraju to ponašanje, utiču, to jest ne formiraju, ali utiču definitivno jednim dijelom na ponašanje i majke i očeva. Tako da i očevi usvoje to da oni trebaju biti ti koji će postaviti granicu, koji će biti autoritet u tom smislu, koji će biti strožiji, a majke da popuštaju. To je često u našoj kulturi, na ovim prostorima i to ima veze sa očekivanjima. Jer ljudi se s tim identifikuju poistovijete i onda misle da tako treba da se, da tako otac treba da samo to da radi, da postavlja granice, da bude autoritet, da bude strožiji i tako dalje. Međutim, to jeste važno, ali važno dolazi od oba roditelja. Ono što nije dobro u vaspitanju djece, i to većina roditelja već zna, nije dobro da jedan roditelj bude u ulozi isključivog autoriteta, a drugi roditelj da popušta. To mi zovemo to toplo-hladne poruke. Ako otac kaže zabrani nešto, a majka popusti, ili obrnuto, ako majka zabrani, otac popusti, i to se dešava konstantno, u redu, nekad se desi, naravno, opet nesavršeni smo, ali ako se to ponavlja i postaje obrazac, onda to nije dobro za dijete. Kad pričamo o očevima, koja je to uloga oca u porodici? Šta jedan otac treba i kako treba da se postavi prema svojoj djeci? Koja je njegova uloga u vaspitanju djeci? I mislim da je tu važno malo izaći iz tih nekih okvira u kojima smo tradicionalno bili. Oni su odgovarali jednom duhu vremena koji je bio iza nas. Međutim, savremenom vremenu baš i ne odgovaraju ta uloga tog rigidnog oca koji isključivo disciplinuje ili doprinosi financijski, ekonomski, ta neka, nazovemo je patrijarhalna uloga koja još uvijek je u našem društvu prisutna. Danas znamo i istraživanja nam pokazuju i uloga očeva jednako važna kao uloga majke. samo na drugi način. Ono što je sad važno za roditeljske uloge je da roditeljske uloge za dijete će u jednom periodu života, razgovarali smo prije emisije malo, će biti majka, na primjer, u prvim godinama možda dominantnija figura. Pa će onda otac preuzeti oko neke 4., 5., 6. godine, malo imat će veću ulogu. Pa će opet majka, pa otac, tako da će, pa će se smjenjivati. Tako da tokom razvoja djeteta te uloge se smjenjuju. Ali uloga oca kao oca pokazalo se, kažem, da je jako važna za emocionalni razvoj djeteta. Također ohrabrujem očeve da nekako otvore sebi prostor i daju sebi šansu i priliku češće da malo izađu iz tih uloga, da ipak i oni pokažu emocije više i da budu emocionalno povezan sa djecom, da provode vrijeme više s djecom, koliko mogu naravno, da se igraju sa djecom. Igra je jako važan element u razvoju djeteta. Igra je prirodni jezik djece, tako da i majka, otac i porodica generalno kroz igru u stvari prenose dosta toga. Tako da pozivam i očeve da se igraju sa djecom i majke. I očevi nekako sebi nekad stavljaju tu ulogu, nameću isto to očekivanje da moraju dosljedniji biti. Ali ne moraju, nije se ništa desiti ako malo i majka povuče granicu i čak što više i dobro je da oba roditelja to rade.
Kako vi sebe vidite? Mladi ste roditelj, mladi otac.
To je baš važno.
Mislim, nekad se treba i za to vrijeme koje, pošto mi smo tako nekako, kad nekog volimo, onda smo dosta i posesivni, onda je borba ko će s djetetom u nekom prvom periodu, poslije kad mi naučimo šta će se dešavati tokom dnevnih aktivnosti i rutina, ali kod mene je dijete, evo ja ću, kaže majka, onda vi kažete evo ja ću. Kako vi sebe, na primjer, sad gledate? Pomislite li kad, sa koliko ste djece radili, kakvi ste priča čuli i sad kad držite svoje dijete u naručju, ono kao neko obećanje. Jer bilo je dosta teških i tužnih priča tokom godina ste radili u organizacijama gdje su bila djeca i bez roditeljskog staranja i djeca koja su iz disfunkcionalnih porodica i slično. Tako da vjerujem da postoji neko u vama obećanje kakav ćete biti kad budete bili otac.
Da. Hvala vam na tom pitanju i ovo sad što ću reći također lično, ali isto tako trudim se da ovo u svom profesionalnom radu sa roditeljima i sa ljudima, kroz i psihoterapiju, savjetovanje i svaki oblik rada kojim se bavim u okviru psihologije nekako, da to primjenjujem. Meni je uvijek na prvom mjestu to, ovo što sam i spomenuo, malo prije, prihvatanje, ljubav bezuslovna. Ljubav se ne treba zasluživati. Dijete ne treba zasluživati ljubav. Ljubav je bezuslovna. Roditelj treba da voli dijete bez obzira na sve. I ljubav se ne treba dovoditi u pitanje. Tako da to je jedna od stvari koje ja lično se trudim i želim da prenesem. Da dijete moje sutra zna i ljudi s kojima radim da tako isto prema svojoj djeci nauče da voli svoju djecu bez obzira na sve. Tako da ovo sigurna luka, da dijete zna da može da dođe, da se vrati uvijek tu i da će uvijek doživjeti razumijevanje, sigurnost i ljubav. Također, ovaj dio igre što sam rekao, da nekako provodi se vrijeme sa djetetom, da provodim ja vrijeme sa djetetom, da se igramo, da nalazimo način da ostvarimo interakciju, da pružim tu ljubav, brigu, toplinu kroz to. Ali također da se igramo i da kroz to naučim napraviti balans nekih, gdje su tu granice, da malo i ja naučim svoje dijete da ne može sve da baš se ispuni, da postoje neke granice. Naravno, moje dijete je još malo, ali kad sebe vidim kao roditelja, lično tako to gledam i sa roditeljima s kojima radim, trudim se da to primijenim. Tako da taj jedan roditelj koji je podržavajući, koji je podsticaj svom djetetu ili svojoj djeci, koji je tu uvijek za djecu. Kad djecu usadimo duboko taj doživljaj da su voljena, prihvaćena, da imaju povjerenja u nas, a roditelji djeci, posebno malo djece, reprezentuju čitav svijet. Mi smo njima čitav svijet, jel tako, kad su mala djeca. Oni ne znaju za vanjski svijet baš puno. Kad to djeci usadimo, taj doživljaj, onda dijete može iznijeti mnoge izazove u životu. Kad zna da vrijedi, kad zna da je voljeno i prihvaćeno. Od roditelja pa poslije od drugih ljudi. I ja se trudim da u svom pristupu to njegujem i da njegujem to zajedničko vrijeme provedeno. I to je ono što je isto važno, to se ja trudim i sa roditeljima s kojim radim, da razlikujemo kvantitet i kvalitet u provođenju vremena. Današnji tempo života je jako brz, roditelji, većina ljudi, puno radi, imamo mnoge pritiske da stignemo svašta nešto, I onda kad dijete je tu, pa i dječje potrebe, pa naše potrebe, pa čitava ta logistika života, i onda nekako lako se izgubiti u tom tempu ubrzanom. Mi danas nemamo toliko vremena kao što su neke generacije možda prije imale da provedimo vrijeme sa djecom. Da sebi prebacujemo ovo što ste rekli. Hoću ja da provodimo maksimalno vrijeme, a budemo umorni i ne možemo da toliko baš vremena provedimo. Važno napomenuti da bitno je da ono vremena što provedimo sa djetetom, da smo prisutni pažnjom našom i da smo stvarno tu sa djetetom i da damo u tom trenutku maksimalno djetetu pažnju, ljubav, brigu, igru, šta god je to, gdje kvalitet važniji od kvantiteta. Naravno da ćemo se truditi da što više vremena provodimo, ali kako ga provodimo također igra ulogu. Možemo mi imati čitav dan da provedemo s djetetom, ali u smislu kvaliteta to može biti jako, ajde da kažem, nekvalitetno. Nećemo baš ostvariti nešto puno tu sa djetetom, jer ćemo možda pažnju fokusirati na neke druge stvari. Tako da, to je ona poznata scena kad roditelji idu sa djetetom, posebno danas, i ne krivim roditelje, samo kažem da je to jako često ovako da se vidi, i roditelji kažu pa eto idemo u park, i onda idu dijete trčkara u parku, i onda roditelj gleda na telefon i sjedi pa priča na telefon, gleda na telefon, tako prođu 2-3 sata, dijete se igra i onda vrate se kući i kažu eto proveli smo 3 sata zajedno, bili smo zajedno. E pa to nije 3 sata kvalitetno provedenog vremena. Bolje da ste proveli pola sata kvalitetno, bez telefona, bez distrakcija, usmjereni na dijete, stvarno se povezali s djetetom, nego da ste proveli 3 sata na ovaj način.
I evo za sam kraj emisije da vas pitam još i o tome, kako gledate na savremeno roditeljstvo?
Pa savremeno roditeljstvo, kako ga zovemo, je donijelo puno toga dobrog. Ja sam malo pripomenuo kroz razgovor i neke fenomene koji su možda i negativni u savremenom roditeljstvu, ta očekivanja i sve ostalo. Međutim, važno je reći da današnje generacije roditelja puno više, i to nam pokazuju i podaci, istraživanja i iskustvo, puno više u stvari nalaze svrhe i smisla u roditeljskoj ulozi i odnosu sa djecom. Puno su više emocionalno povezani sa djecom. Puno više su oba roditelja uključeni u dječji život. Puno se više fokusa stavlja na mentalno zdravlje i taj emocionalni razvoj. Tako da puno je benefita savremenog roditeljstva baš zbog te osviještenosti roditelja i želje da ne ponavljaju neke stare obrazce, jer imaju pristup resursima, edukacijama, materijalima da istraže i da sebe izgrade kao roditelji. Ono što nije dobro u savremenom roditeljstvu i na što trebamo obratiti pažnju i voditi računa je taj opet ideal savršenosti roditeljske, da smo mi kao roditelji trebamo da budemo savršeni, i ta očekivanja koja formiramo i taj kritikujući odnos prema sebi koji formiramo iz toga, da mi sebe kritikujemo zašto mi nismo dovoljno dobar roditelj i kako mi to ne možemo savršeno. A tu je malo potrebno vratiti onda balans i saosjećanje to prema sebi i biti malo blaži prema sebi na ovaj način i iz te uloge u stvari posmatrati sebe u roditeljsku ulaz, da postoji neki balans, opet se vraćam na to. Savremeno roditeljstvo stvarno nam pruža mnoge prilike, mogućnosti koje nisu naši roditelji naših roditelja prethodne generacije imale, na ovim prostorima posebno. Mi sad imamo i mi sad tu koristimo te šanse, tako da postoje promjene. Evo, ja bih ohrabrio sve da nekako uzmu za sebe sve ono što im je važno i što mogu da iskoriste od današnjeg savremenog roditeljstva. Tako da savremeno roditeljstvo nije ni loše ni savršeno dobro, ali je dovoljno dobro da mi kao roditelj možemo da iskoristimo i da napravimo neke promjene i da budemo prisutni u životu svoje djece, samim tim i da mi u roditeljsku ulaz više uživamo, povežemo se i da nađemo veći smisao u tome. Jer to je jedna od najljepših i najznačajnijih uloga u životu i ljudima donosi, među rijetkim ulogama koje nam donosi toliko životnog smisla i ostvarenja.
Ovo ste zaista prekrasno rekli. Hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme, za program Radija Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Na ovako lijepim porukama, na inspirativnim i korisnim savjetima.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, evo imali ste prilike čuti mog gosta, psihologa i psihoterapeuta Darija Lipovca. Govorili smo o tome koliko je važno da kao roditelji prvo razumijemo sebe. Čuli ste da sreća nije cilj koji treba stalno održavati, a podsjetili smo i da savršen roditelj ne postoji, ali postoji dovoljno dobar roditelj. Budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9 časova i 5 minuta u programu Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.